VOA News. สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่22กันยายน2558ตามเวลาในประเทศไทยนะคะที่ปรึกษาระดับความทางด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐกล่าวเตือนจีนว่าการจารกรรมทางอินเทอร์เน็ตที่รัฐบาลจีนสปอนเซอร์เป็นอุปสรรคสำคัญต่อความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนการส่งทหารไปประจำการที่ฐานทัพอากาศแห่งหนึ่งในซีเรียของรัสเซียไม่มีทีท่าว่าจะชะลอลงและสมาชิกพรรครีพับลิกันที่กำลังหาเสียงสำหรับการเลือกตั้งขั้นต้นลดจำนวนไปอีกหนึ่งคนเมื่อผู้ว่าการรัฐวิสคอนซินนายสกอตต์วอลเคอร์ประกาศระงับการหาเสียงในทันทีเมื่อวันจันทร์ค่ะนั่นเป็นหัวข้อข่าวนะคะเรามีรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนจะแวะเยือนก่อนจะเดินทางต่อไปยังกรุงวอชิงตันตามด้วยข่าวธุรกิจและพลาสติกจะเอามาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ได้อย่างไรหรือไม่และปิดท้ายอย่างเคยสำหรับเช้าวันอังคารด้วยรายงานข่าวกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์และอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์เช่นเดียวกันเชิญติดตามรับฟังค่ะที่ปรึกษาทางด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐนางซูซันไรซ์กล่าวเตือนจีนเมื่อวันจันทร์ว่าการจารกรรมทางอินเทอร์เน็ตที่ปักกิ่งสปอนเซอร์นั้นเป็นอุปสรรคสำคัญระหว่างความสัมพันธ์ของความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนและว่าการกระทำเช่นนั้นจะต้องหยุดลงผู้ที่ปรึกษาทางด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐกล่าวข้อความข้างต้นต่อผู้ฟังที่มหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันในกรุงวอชิงตัน3วันก่อนที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนจะเดินทางเยือนกรุงวอชิงตันอย่างเป็นทางการและนักวิเคราะห์คาดการไว้ว่าการพบหารือระหว่างประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนกับประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐที่จะมีขึ้นที่ทำเนียบไวท์เฮาส์ในวันศุกร์นี้จะเป็นการเจรจาที่ตรงไปตรงมามุ่งส่วนใหญ่ไปในเรื่องการจารกรรมทางอินเทอร์เน็ตเศรษฐกิจโลกและความมุ่งหวังของจีนในเรื่องทะเลจีนใต้ซึ่งเป็นเรื่องที่กำลังมีความวิวาทบาดหมางกันระหว่างหลายประเทศที่มีการอ้างสิทธิอธิปไตยทับซ้อนพื้นที่ในทะเลจีนใต้นางซูซันไรซ์กล่าวว่าเหตุการณ์หลายครั้งมากที่เชื่อมโยงปักกิ่งกับการจารกรรมครั้งใหญ่ทางอินเทอร์เน็ตนั้นเป็นปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงของชาติและก่อให้เกิดผลอย่างหนักต่อความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างจีนกับสหรัฐและสำหรับการที่จะกระทำดังกล่าวเพื่อที่จะให้ได้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจนั้นโดยจีนเป็นผู้กระทำบ่อนทำลายความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างสหรัฐกับจีนในระยะยาวเจ้าหน้าที่ของสหรัฐผู้นี้กล่าวด้วยว่าประธานาธิบดีโอบามาจะหยิบยกความวิตกกังวลของสหรัฐเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนในประเทศจีนมาพูดถึงรวมทั้งจะยืนกรานว่าจะต้องมีเส้นทางเดินเรือทั้งเป็นการเดินเรือและเดินเรือพาณิชย์ในน่านน้ำที่มีความขัดแย้งกันในทะเลจีนใต้ด้วยนะคะทางการสหรัฐโดยประธานาธิบดีโอบามาได้กล่าวเมื่อเร็วนี้ว่าวอชิงตันกำลังเตรียมมาตรการหลายอย่างด้วยกันที่จะแสดงให้ปักกิ่งเห็นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องการจารกรรมทางอินเทอร์เน็ตนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องที่ทำให้เกิดความหงุดหงิดรำคาญใจเท่านั้นแต่ก่อนที่ผู้นำของจีนจะเดินทางมายังกรุงวอชิงตันประธานาธิบดีสีจิ้นผิงมีกำหนดการที่จะพบหารือกับผู้บริหารธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีของสหรัฐและจีนที่นครซีแอตเทิลในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของสหรัฐนะคะโดยผู้บริหารดังกล่าวจะรวมทั้งผู้บริหารของบริษัท Microsoft, Starbucks, Amazon และ Boeing ด้วยบริษัทเหล่านั้นต้องการที่จะผูกสัมพันธ์ทางธุรกิจกับจีนซึ่งเป็นประเทศที่มีตลาดใหญ่ที่สุดในโลกค่ะทอมบานซี่ ผู้สื่อข่าวของ VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากนครซีแอตเทิลและคุณทรงพจน์สุภาผลนำมาเสนอค่ะ
ครับผู้บริหารบริษัทเครื่องบิน Boeing มีแถลงการแสดงความยินดีที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะเยี่ยมชมโรงงานผลิตเครื่องบินของ Boeing ใกล้นครซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันในวันอังคารนี้ซึ่งคาดว่าจะมีการประกาศข้อตกลงซื้อขายเครื่องบินจาก Boeing ด้วยส่วนทางผู้บริหารของบริษัทคอมพิวเตอร์ Microsoft ซึ่งประสบปัญหายอดขายลดลงในประเทศจีนอันเนื่องมาจากประเด็นที่เรียกว่าความขัดข้องทางภูมิศาสตร์การเมืองเชื่อว่าจะหยิบยกประเด็นนี้รวมทั้งการควบคุมตลาดเทคโนโลยีในจีนขึ้นมาหารือระหว่างที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเดินทางเยือนบริษัท Microsoft เช่นกันนะครับนักวิเคราะห์จากบริษัทวิจัย IDC อัลฮิวาระบุว่าความตึงเครียดที่เกิดขึ้นระหว่างจีนกับบริษัทเทคโนโลยีของสหรัฐนั้นเป็นเพราะรัฐบาลกรุงปักกิ่งต้องการควบคุมเครือข่ายเทคโนโลยีต่างๆด้วยการเปลี่ยนฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของหน่วยงานรัฐบาลจีนรวมทั้งของภาคธุรกิจต่างๆจากที่เป็นของบริษัทต่างชาติให้เป็นของบริษัทจีนและรัฐบาลจีนเองก็ยังมีนโยบายที่เข้มงวดในการควบคุมเทคโนโลยีจากต่างประเทศด้วยนะครับขณะที่บริษัทเทคโนโลยีต่างชาติก็ต้องการให้จีนเปิดเสรีตลาดเทคโนโลยีมากขึ้นเพื่อให้สินค้าและบริการของตนสามารถเข้าไปแข่งขันกับบริษัทจีนได้นอกจากนี้ Microsoft และบริษัทเทคโนโลยีอื่นๆยังแสดงความกังวลต่อปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและการควบคุมเนื้อหาทางอินเทอร์เน็ตอย่างเข้มงวดของรัฐบาลกรุงปักกิ่งเช่นกันอาจารย์เดวิดบาร์กแมนแห่ง University of Washington เชื่อว่าบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของสหรัฐจะหยิบยกอุปสรรคทั้งหลายเหล่านี้มาหารือกับประธานาธิบดีสีโดยอ้างถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ยาวนานหลายปีกับจีนทางด้านนายแกรี่ล็อกอดีตทูตสหรัฐประจำประเทศจีนและอดีตผู้ว่าการรัฐวอชิงตันกล่าวว่าอุปสรรคของบริษัทเทคโนโลยีสหรัฐที่ต้องการเข้าถึงตลาดจีนนั้นมีมากมายเช่นการที่ Facebook และ Twitter ไม่สามารถให้บริการในประเทศจีนเช่นเดียวกับ Google ที่ถูกบล็อกอยู่เป็นประจำแต่ถึงกระนั้นเชื่อว่าการที่ประธานาธิบดีสีเยือนรัฐวอชิงตันครั้งนี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่บริษัทใหญ่ๆของสหรัฐจะทำความเข้าใจกับผู้นำจีนให้ดียิ่งขึ้นโดยเฉพาะในประเด็นที่ว่าบริษัทเทคโนโลยีของจีนจะได้ประโยชน์จากการลงทุนของบริษัทต่างชาตินะครับนายแกรี่ล็อกยังบอกด้วยว่าทิศทางและการลงทุนของบริษัทใหญ่ๆทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของสหรัฐซึ่งหมายถึงรัฐวอชิงตันสามารถสะท้อนให้เห็นถึงความเข้มแข็งและความเปราะบางของความสัมพันธ์จีนสหรัฐในอนาคตได้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยรายงาน
ขอบคุณค่ะคุณทรงพจน์คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันอยู่นะคะฟังข่าวกันต่อก่อนนะคะทางการรัสเซียได้ส่งกำลังทหารและอาวุธยุทโธปกรณ์เข้าไปที่ฐานทัพอากาศแห่งหนึ่งของซีเรียและการสร้างสมกำลังทหารที่ว่านี้ยังไม่มีสัญญาณบ่งชี้ว่าจะชะลอตัวลงเลยนะคะตามการให้ข้อมูลของเจ้าหน้าที่ของสหรัฐผู้หนึ่งซึ่งขอสงวนชื่อในการให้สัมภาษณ์กับ Voice of America เวลานี้รัสเซียมีเครื่องบินขับไล่28ลำที่ฐานทัพอากาศบาเซลอัลอาซาดของซีเรียซึ่งอยู่ใกล้ๆกับเมืองลาทาเคียเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นจาก4ลำเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่สหรัฐผู้นี้กล่าวด้วยว่าเวลานี้รัสเซียมีเฮลิคอปเตอร์สำหรับการโจมตีและการขนส่งที่ฐานทัพอากาศแห่งเดียวกันนี้20ลำเพิ่มขึ้นจาก8ลำเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานอกจากนี้ยังมีรถถังไปปรากฏให้เห็นด้วยในขณะเดียวกันทางการเจ้าหน้าที่สหรัฐผู้นี้ยืนยันรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์สก่อนหน้านี้ด้วยที่ว่ารัสเซียได้เริ่มใช้โดรนหรือเครื่องบินไร้คนขับขึ้นบินลาดตระเวนในบริเวณนั้นแล้วด้วย สแตรทฟอร์ซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยข่าวกรองในสหรัฐกล่าวว่าเครื่องบินส่วนหนึ่งที่รัสเซียส่งไปประจำการที่ฐานทัพอากาศในซีเรียนี้เป็นเครื่องบินที่มีสมรรถนะทั้งทางอากาศและการโจมตีพื้นทางภาคพื้นดินที่เหนือรุ่นเป็นอย่างมากในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่สหรัฐได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่ารัสเซียส่งเครื่องบินบรรทุกของไปจอดไปลงจอดที่ท่าอากาศยานแห่งนี้อย่างน้อยวันละ2ครั้งและมีการสร้างที่พักอาศัยสำหรับทหารได้เป็นจำนวนระหว่าง 2,000 ถึง 2,500 คนแล้วด้วยโฆษกของกระทรวงกลาโหมสหรัฐบอกกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันจันทร์ว่ากำลังติดตามดูสถานการณ์ในเรื่องนี้ในซีเรียอย่างใกล้ชิดการสร้างกำลังรบของรัสเซียในประเทศซีเรียก่อให้เกิดความวิตกกังวลว่ากำลังทหารของรัสเซียอาจจะปะทะกันโดยบังเอิญหรือโดยไม่ตั้งใจกับการรณรงค์ของสหรัฐและแนวร่วมในซีเรียที่ใช้การโจมตีทางอากาศต่อกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมารัฐมนตรีแอชตันคาร์เตอร์ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐได้สนทนากับรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของรัสเซียนายเซอร์เกย์ชอยกูเกี่ยวกับเรื่องนี้และบุคคลทั้งสองตกลงที่จะเจรจาหารือเกี่ยวกับเรื่องนี้เพื่อจัดสถาปนากลไกสำหรับการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุปะทะกันโดยบังเอิญขึ้นนะคะนั่นเป็นเรื่องล่าสุดในตะวันออกกลางระหว่างประเทศมหาอำนาจ2ประเทศกลับมาที่กรุงวอชิงตันนะคะเมื่อเย็นวันจันทร์นายสกอตต์วอล์กเกอร์ผู้ว่าการรัฐวิสคอนซินและเป็นหนึ่งในจำนวนผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรครีพับลิกันที่อยากจะเป็นตัวแทนของพรรคในการหาเสียงเลือกตั้งช่วงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐปลายปีหน้าได้ออกมาประกาศระงับการหาเสียงในทันทีเขาให้ในการกล่าวปราศัยนะคะประกาศการระงับการหาเสียงนี้เขาบอกว่าเขาเริ่มมีตาสว่างขึ้นเกี่ยวกับเรื่องการหาเสียงและบอกว่าการหาเสียงโดยทั่วไปนั้นกลายเป็นการโจมตีเรื่องส่วนตัวกันมากกว่าแต่ผู้ที่เป็นนักวิเคราะห์และผู้ที่อยู่วงในกล่าวว่าการตัดสินใจของนายสกอตต์วอล์กเกอร์ที่จะเลิกหาเสียงช่วงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีนั้นเป็นเพราะขาดเงินทุนสนับสนุนค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตัน
ครับหุ้นบริษัทรถยนต์ Volkswagen ร่วง 20% เมื่อปิดตลาดหลักทรัพย์ที
่ค่ะขอประทานโทษค่ะมีความขัดข้องทางเทคนิคก่อนจะไปฟังคุณรัฐพลอ่อนสนิทนะคะเมื่อเย็นวันจันทร์เมื่อตลาดหุ้นและตลาดการเงินปิดทำการนั้นดัชนีเฉลี่ยดาวโจนส์ดัชนี Nasdaq และดัชนี Standard & Poor's 500เพิ่มขึ้นทั้ง3ดัชนีในขณะที่ราคาทองคำไม่เปลี่ยนแปลงที่ 1,133 ดอลลาร์10เซนต์ส่วนเงินบาทกับเงินดอลลาร์นั้นแลกกันที่35บาท81สตางค์ต่อ1ดอลลาร์ค่ะในตอนนี้เชิญติดตามรับฟังคุณรัฐพลอ่อนสนิทกับรายงานข่าวธุรกิจค่ะ
ครับหุ้นบริษัทรถยนต์ Volkswagen ร่วง 20% เมื่อปิดตลาดหลักทรัพย์ที่นครแฟรงก์เฟิร์ตประเทศเยอรมนีในวันจันทร์นะครับหลังจากนักลงทุนทราบข่าวการสั่งคืนรถยนต์เกือบ 500,000 คันสืบเนื่องมาจากที่หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมของสหรัฐที่ชี้ว่า Volkswagen นั้นจงใจละเมิดกฎหมายลดมลพิษทางอากาศและในวันจันทร์กระทรวงยุติธรรมอเมริกันเตรียมสืบสวนหาความจริงในกรณีดังกล่าวด้วยนะครับหน่วยงาน EPA ของสหรัฐระบุว่า Volkswagen ติดตั้งซอฟต์แวร์ในรถที่ใช้น้ำมันดีเซลให้เปิดเครื่องมือทำงานลดมลพิษจากรถยนต์เฉพาะตอนที่มีการทดสอบด้านสิ่งแวดล้อมนั่นหมายความว่าในวันปกติของการขับขี่รถ Volkswagen และรถในเครือ ครื่องมือลดมลพิษนั้นไม่ได้ทำงานอย่างในช่วงการตรวจสอบสภาพเลยนะครับ EPA กล่าวว่าระดับก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ที่ออกมาจากรถยนต์ที่ถูกเรียกคืนนั้นสูงเป็น40เท่าของมาตรฐานที่กฎหมายระบุก๊าซดังกล่าวเป็นต้นเหตุของมลพิษหมอกควันและยังเกี่ยวโยงกับโรคระบบทางเดินหายใจเช่นหอบหืดนะครับด้าน Volkswagen กล่าวในแถลงการณ์ว่าจะทำงานร่วมกับ EPA ในการแก้ไขปัญหานี้การได้คืนรถยนต์ครั้งนี้ครอบคลุมรถหลายยี่ห้อในเครือของบริษัทช่วงปีคริสต์ศักราช2009ถึง2015เช่นรุ่น Jetta, Beetle, Passat และ Audi A3 นะครับ EPA นั้นสั่งให้ Volkswagen ซ่อมรถยนต์เหล่านี้โดยต้องรับภาระค่าใช้จ่ายเองและอาจจะเจอค่าปรับถึง 18,000 ล้านดอลลาร์ด้วยนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของบริษัทเช่นกันครับสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่าหุ้นของบริษัทยาหลายตัวในสหรัฐโดนเทขายหลังจากที่นางฮิลลารีคลินตันที่กำลังชิงเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตเพื่อลงเลือกตั้งประธานาธิบดีในปีหน้าทวีตตำหนิราคายาที่สูงเกินไปและบอกว่าในวันพรุ่งนี้เธอจะเสนอแผนแก้ไขปัญหาดังกล่าวนะครับบลูมเบิร์กรายงานว่าดัชนีของกลุ่มเวชภัณฑ์และไบโอเทคโนโลยีลดลง 4.7% บนกระดาน NASDAQ ตอนประมาณบ่ายโมง2ชั่วโมงหลังจากที่นางฮิลลารีทวีตข้อความดังกล่าวและถือเป็นการลดลงระหว่างวันที่มากที่สุดในรอบเกือบ1เดือนนะครับข้อความของนางฮิลลารีตัวเก่งผู้ชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจากเดโมแครตนั้นมีขึ้นเพื่อตอบโต้กับการขึ้นราคายาปฏิชีวนะดาราพริมของบริษัททัวริงฟาร์มาซูติคอลส์ที่เพิ่มขึ้นมากกว่า50เท่าเมื่อเดือนที่แล้วครับไปกันที่อินเดียบ้างนะครับรัฐมนตรีคลังของอินเดียกำลังเดินสายต่างประเทศเพื่อจูงใจนักลงทุนเรื่องปัจจัยบวกทางเศรษฐกิจของอินเดียโดยที่รัฐมนตรีอรุณเจตลีสรุปการเยือนสิงคโปร์และฮ่องกงเป็นเวลา4วันในวันจันทร์นะครับก็กล่าวว่าเสถียรภาพของเงินรูปีนั้นมีมากกว่าเงินสกุลหลักของอีกหลายประเทศและบอกด้วยว่าเศรษฐกิจของอินเดียนั้นเปิดเสรีสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆเกือบทั้งหมดบริษัทวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจ Frontier Strategy Group กล่าวว่าบริษัทต่างๆนั้นสนใจที่จะลงทุนในอินเดียไม่ใช่เฉพาะเหตุผลที่ว่าเศรษฐกิจอินเดียนั้นขยายตัวอย่างรวดเร็วแต่เป็นเพราะการพัฒนาเขตชนบทให้เป็นเขตเมืองที่รวดเร็วด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับประเทศที่มีประชากรมากกว่า 1,000 ล้านคนอย่างอินเดียนั่นเองและส่งท้ายครับหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal ของสหรัฐรายงานว่า Apple เตรียมผลิตรถยนต์ที่อาจจะพร้อมจำหน่ายในอีก4ปีจากนี้โดยแผนธุรกิจดังกล่าวระบุว่ายานยนต์ของ Apple นั้นจะใช้พลังงานไฟฟ้าสื่อสหรัฐฉบับนี้รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวว่าโครงการธุรกิจของ Apple นี้ใช้รหัสลับว่าไททันครับApple ระดมกำลังสมองสำหรับโครงการธุรกิจนี้อย่างชัดเจนครับตามรายงานที่ชี้ว่าผู้บริหารนั้นได้อนุมัติการเพิ่มพนักงานในแผนผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเป็น3เท่าจากกลุ่มงานที่มีพนักงาน600คนในขณะนี้ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัตพลและคุณผู้ฟังคะในขณะนี้ความนิยมใช้เทคโนโลยี3มิติ printing เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็สร้างปัญหาตามมาด้วยนะคะคือขยะผงไนลอนจากเครื่องพิมพ์ดังกล่าวแต่เวลานี้มีนักศึกษาในอังกฤษ2คนได้พัฒนาวิธีผลิตเฟอร์นิเจอร์พลาสติกจากผงไนลอนจากเครื่องพิมพ์ที่ว่านี้จอร์จพูติชส่งรายงานมาและคุณทักษิณาไข่แก้วนำมาเสนอค่ะ
A popular 3D printing method uses metal or plastic powder, typically nylon, for creating various objects.
เทคโนโลยี 3D printing ที่ใช้ผงโลหะหรือไม่ก็ผงพลาสติกส่วนใหญ่จะเป็นผงไนลอนนะคะผลิตเป็นวัสดุชนิดต่างๆตามแบบที่ต้องการ แต่ว่าราว 44% ของผงไนลอนที่ใช้กับเครื่อง 3D Printing หลงเหลือกลายเป็นขยะค่ะนายฟาโบเฮนรี่กับนายซุนเกียวชอยนักศึกษาปริญญาตรี2คนที่มหาวิทยาลัยลอนดอน Royal College of Art ได้พัฒนาวิธีเปลี่ยนผงไนลอนที่เหลือมาจากเครื่อง 3D Printing ไปผลิตเป็นวัสดุเนื้อแข็งชนิดต่างๆค่ะซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได
้ For instance we create the structure of the wire filling the mixture materialTurn on the heat for 20 minutes and after you have a fully usable piece of furniture.
นายฟาโบเฮนรี่อธิบายว่าทีมงานใช้ลวดดัดแปลงเป็นรูปทรงของวัสดุต่างๆตามต้องการก่อนจะวางโครงลวดลงไปในคอนเทนเนอร์แล้วเทผงไนลอนและทรายละเอียดลงไปกลบโครงลวดทีมงานใช้ความร้อนเป็นตัวช่วยล้อมผงพลาสติกให้ละลายนาน20นาทีและเกาะตัวรอบโครงลวดเมื่อเย็นตัวลงค่ะทีมงานใช้แบตเตอรี่รถยนต์เป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้าที่ต่อเข้ากับโครงลวดนะคะผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าความหนาของวัสดุที่หล่อได้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่โครงลวดได้รับความร้อนจากแหล่งพลังงานค่ะโดยปกติจะนานประมาณ30นาทีนักศึกษาทั้งสองคนสาธิตวิธีการหล่อเก้าอี้แบบไม่มีพนักหลังหรือสตูลโดยมีรูปร่างต่างๆกันออกมา12ตัวค่ะ
It requires no molds. It doesn't use heavy equipment. It's very easy and simple to make.
นายซอนกิลชอยนักศึกษาในทีมงานกล่าวว่าเทคนิคนี้ไม่ต้องใช้แม่แบบนะคะไม่ต้องใช้เครื่องยนต์กลไกเป็นเทคนิคที่ง่ายและไม่ซับซ้อนแต่ว่ามีความยั่งยืนเพราะใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยมากในการล้อมวัสดุ1ชิ้นค่ะ
The stools were made as a project whose goal was to explore the usability of various waste products.
เก้าอี้นั่งแบบไม่มีพนักหรือสตูลที่ทีมนักศึกษาผลิตขึ้นมานี้นะคะมีเป้าหมายเพื่อใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้และขยะค่ะนักศึกษานักประดิษฐ์ทั้งสองคนหวังนะคะว่าเทคนิคที่พวกเขาคิดค้นขึ้นมานี้หากนำไปใช้ในการผลิตระดับอุตสาหกรรมจะช่วยลดปริมาณผงไนลอนที่หลงเหลือมาจากเครื่อง 3D Printing ลงได้อย่างมากค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทักษิณาและอย่างเคยนะคะสำหรับเช้าวันอังคารคุณทรงพจน์สุภาผลกับข่าวกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์ค่ะ
อังกฤษสามารถทะลุเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเทนนิสเดวิสคัพเป็นครั้งแรกในรอบ37ปีนะครับเมื่อแอนดี้เมเร่ของทีมชาติอังกฤษสามารถเอาชนะเบอร์นาร์ดทอมิกจากทีมออสเตรเลียในการแข่งขันแบบชายเดี่ยว3ต่อ1เซตในวันอาทิตย์โดยจะเข้าไปชิงกับทีมชาติเบลเยียมที่เอาชนะอาร์เจนตินามา3ต่อ2เบลเยียมนั้นยังไม่เคยคว้าแชมป์เดวิสคัพได้เลยนะครับส่วนอังกฤษเคยคว้าแชมป์มาแล้ว9ครั้งครั้งสุดท้ายนั้นต้องย้อนกลับไปถึงปีคศ1936หรือ79ปีที่แล้วการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเดวิสคัพจะมีขึ้นในวันที่27ถึง29พฤศจิกายนที่เบลเยียมนะครับต่อกันที่กอล์ฟครับเจสันเดย์โปรกอล์ฟชาวออสเตรเลียเชื้อสายฟิลิปปินส์ก้าวถึงจุดสูงสุดของนักกอล์ฟอาชีพได้สำเร็จเมื่อสามารถยึดอันดับ1ในการจัดอันดับนักกอล์ฟโลกสัปดาห์ล่าสุดแซงหน้าทั้งรอลลี่แมคกิลอยและจอร์แดนสปีธนอกจากนี้เดย์ยังมีคะแนนนำอันดับ1ใน FedEx Cup Ranking ซึ่งมีเงินรางวัลสูงถึง10ล้านดอลลาร์เจสันเดย์เพิ่งคว้าแชมป์ BMW Championship เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับซึ่งเป็นแชมป์รายการที่5ในปีนี้รวมทั้งแชมป์เมเจอร์ PGA Championship เมื่อเดือนที่แล้วด้วยเดย์กล่าวว่าสำหรับตนการขึ้นถึงอันดับ1โลกคือความฝันสูงสุดในวัยเด็กที่มีไทเกอร์วูดส์เป็นฮีโร่และในที่สุดก็สามารถทำให้เป็นความจริงได้ตอนนี้ดูเหมือนเดย์กำลังอยู่ในเส้นทางที่ดีอย่างยิ่งนะครับที่จะคว้าตำแหน่งผู้เล่นแห่งปีของ PGA โดยมีคู่แข่งสำคัญคือจอร์แดนสปีธเจ้าของแชมป์เมเจอร์2รายการในปีนี้ครับส่งท้ายด้วยกอล์ฟหญิงนะครับซูแซนเพเทอร์เซนออกมากล่าวขอโทษทางสื่อสังคมออนไลน์ต่อเหตุการณ์ที่เธอทำให้สมาชิกทีมสหรัฐต้องไม่พอใจระหว่างการแข่งขันโซไฮคัพซึ่งเป็นการแข่งขันระหว่างทีมสหรัฐกับทีมยุโรปที่จัดขึ้น2ปีครั้งแบบเดียวกับ Ryder Cup ของนักกอล์ฟชายเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นขึ้นมาระหว่างการแข่งแบบคู่ระหว่างคู่ของสหรัฐที่มีอลิสันลีกับบริทานีลินซิคัมกับคู่ของยุโรปที่มีซูแซนเพเทอร์เซนกับชาลีฮาวจับคู่กันเมื่อวันเสาร์นะครับเมื่อมาถึงหลุมที่17ทั้ง2คู่ยังเสมอกันอยู่อลิสันลีได้พัดเบอร์ดี้ซึ่งหากพัดลงทีมสหรัฐจะขึ้นนำ1แต้มแต่ลีพัดไม่ลงเลยหลุมไปประมาณ18นิ้วนะครับ ลีหยิบลูกกอล์ฟขึ้นมาเพราะคิดว่าคู่แข่งยกให้แล้วแต่ปรากฏว่าทางคู่ของยุโรปประท้วงโดยบอกว่ายังไม่ได้ยกให้ทำให้คู่ของสหรัฐต้องแพ้ไปในหลุมนี้และแพ้เมื่อจบเกมด้วยเป็นเหตุให้ทั้งลีและลินสคัมถึงกับต้องหลั่งน้ำตาเสียใจที่พ่ายแพ้จบวันเสาร์ทีมยุโรปนำทีมสหรัฐอยู่10-6แต่ในวันสุดท้ายคือวันอาทิตย์ซึ่งเป็นการแข่งขันแบบเดี่ยวดูเหมือนทีมสหรัฐที่พกความแค้นมาเต็มพิกัดสามารถเรียงหน้าเอาชนะทีมยุโรปจนแซงคว้าแชมป์โซฮามคัพไปแบบฉิวเฉียด14:13ท่ามกลางความสะใจของแฟนกอล์ฟอเมริกันที่ตามไปเชียร์ถึงยุโรปถือเป็นการกลับมาชนะครั้งใหญ่ที่สุดของรายการนี้นะครับและนั่นคือข่าวกีฬาทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทรงพจน์คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทย Direct from Washington The Voice of America VOA และส่งท้ายรายการสำหรับเช้าวันอังคารอย่างเคยค่ะเรามีอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์มาเสนอคุณผู้ฟังจากคุณรัฐพลอ่อนสนิทนะคะ
ครับสุดสัปดาห์ต้นฤดูใบไม้ร่วงได้เห็นการผลัดใบของหนังทำเงิน5อันดับแรกเพราะหนังเข้าใหม่3เรื่องเบียด Mission Impossible ตกขอบไปหลังเป็นดาวค้างฟ้าเกือบ2เดือนนะครับหนังอันดับ5พาคนดูขึ้นเขาหิมาลัยภาพยนตร์ Everest เป็นหนังอิงเหตุการณ์จริงของกลุ่มนักปีนเขาที่พยายามพิชิตยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกภาพยนตร์เรื่องนี้ให้คนดูลุ้นถึงเหตุการณ์พลิกผันขณะนักไต่เขาพยายามขึ้นสู่ยอดเอเวอเรสต์เรื่องนี้ได้เจคจิลเลนฮอลแสดงประกอบด้วยนะครับเปิดตัวสัปดาห์แรกไปพร้อมกับรายได้$7 ล้านในอเมริกาเหนืออันดับ4ร่วงลงมาจากอันดับ1สัปดาห์ก่อน The Perfect Guyภาพยนตร์ดราม่าความสัมพันธ์ของคู่รักที่ดูเหมือนว่าจะสมบูรณ์แบบในตอนแรกแต่กลับเดินสู่จุดเปราะบางที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ Shine bright like a diamond No man in your life Not anymore Shine bright like a diamond ที่นำอยู่เล็กน้อยเป็นภาพยนตร์สยองขวัญของ M. Night Shyamalan เรื่อง The Visit ที่เล่าถึง1สัปดาห์สุดขนหัวลุกของหลาน2คนที่ไปเยี่ยมตายายในเขตชนบทของรัฐนิวยอร์ก
I think Nana's not feeling well.
Grandmother's fine.
Nana and Papa are acting strange.
I knew we were going to have this call. They're just weird people.
The Visit ซึ่งเคยอยู่อันดับ2ในสุดสัปดาห์ที่แล้วเพิ่มรสชาติความตลกแบบกวนๆมาแทรกความสยองด้วยนะครับนอกจากนั้นยังให้คนดูลุ้นว่าตอนจบมีหักมุมหรือไม่ตามแบบฉบับของ M. Night Shyamalan ผู้สร้าง The Sixth Sense นะครับสำหรับที่2เป็นภาพยนตร์เข้าใหม่ Black Mass ซึ่งเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่อิงเหตุการณ์จริงนะครับผู้สร้างดึงชีวิตของมาเฟียไวตี้เบลเจอร์มาสร้างและดึงจอห์นนี่เดปมาแสดงนำครับ
How come no one has nailed Whitey Bulger? He seems to be involved in every crime in the city, and yet the bureau keeps saying he's clean.
มาเฟียผู้ทรงอิทธิพลและมีเส้นสายใน FBI ลงโรงสัปดาห์แรกเรียกรายได้ไป $23 ล้านอันดับหนึ่งตกเป็นของ Maze Runner ภาค2ตามคาดในภาคใหม่นี้กลุ่มเด็กวัยรุ่นซึ่งถูกจับมาใช้ชีวิตเหมือนหนูทดลองในดินแดนจำลองคล้ายเขาวงกตค้นพบความจริงบางอย่างที่นำไปสู่การเอาตัวรอดที่ยากยิ่งขึ้น
This entire facility is designed to keep you safe.
เข้าสัปดาห์แรก Maze Runner ตอน Scorch Trails ซึ่งสร้างจากนิยายขายดีทำเงินไป$30 ล้านเข้าที่1อย่างสบายๆครับ
Don't you want to know why this all happened? You're so close to the truth.
ผมรัฐพลอ่อนสนิทVoice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัตพลและขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ได้เข้าร่วมสนุกทายวิดีโอของเรานะคะเราจะประกาศผลให้ทราบเป็นระยะทาง เว็บไซต์ของเราติดตามรับฟังด้วยค่ะและนั่นก็เป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยในวันนี้ดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America Washington